Наистина се намираме във времето на Великден, на великденските празници. И тъй като много от моите колеги ще говорят пряко за кръста, за Голгота, за Възкресение, както миналата събота, така и утре сутринта, реших тази вечер да посветя темата, която ще разглеждаме, на нещо малко по-рано в действията на Исус Христос, тогава, когато Той се посвещава на своята земна служба. Но всъщност това посвещение, което ще разгледаме тази вечер и този текст, бележат успеха, използвам този израз, който се е наложил в езика ни, успеха на неговата мисия. Тази вечер ще се питаме кое влияе в живота на Исус Христос, кой е този, който влияе в живота на Исус Христос и оттам какво, кой и по какъв начин влияе в нашият християнски живот. Вие знаете, че всеки от нас е повлиян от нещо. Няма човек, който да може да каже, че нищо в този свят не му влияе. Всеки от нас е повлиян от средата, в която се е родил и в която е израснал. До голяма степен е повлиян от своите роднини, които са го възпитавали, които в най-ранно детство са му показвали пътя, по който да върви. Ние се влияем от средата, която е около нас, от културата, в която живеем, от етноса, от народа, в който Бог ни е поставил. Има много неща, от които човек се влияе. Въпросът е дали тези влияния са за негов просперитет, дали е за добро, негово добро, говоря в духовен план, естествено, като за хора, които сме се събрали в църква, или това влияние е по-скоро с отрицателен знак, влияе ни за нещо, което е негативно. Учудващо е как в определени етапи от историята на човечеството цели народи са били повлияни от дадена личност или от дадена идеология, или са се оставили да бъдат, мога да кажа на булеварден език, впримчени в понякога много негативни за тях последствия. Спомням си, че съм чел изповедите на много германски граждани, немци, след Втората световна война. Вие знаете как преди 80 години, точно почти преди 80 години, през 1933 година, Адолф Хитлер идва на власт в Германия. Изповедите на много германци след Втората световна война е общо взето следва един и същи модел. Те казват следното. Сега, когато се обърнем във времето назад, не можем да разберем кое ни е накарало до такава степен да си повлияем, че да застанем заедно с всички останали за тази пагубна идеология и да желаем смъртта на други народи, на други етноси, на други хора. Цял един народ може да бъде повлиян само за няколко дни, за няколко години. И неговото е да бъде вкарано в определени коловози. Сигурно знаете, че дори много християнски църкви по времето на фашизма биват повлияни от тази идеология. Сигурно сте чели нещо по този въпрос. Дори християнските църкви започват да желаят злото на евреите. Представете ли си? Понякога гласът, който говори на нас от обществото, от политиката, от близкото ни обкръжение, може да се окаже по-силен глас, отколкото Божието Слово, върху което ние като вярващи хора твърдим, че градим своя духовен живот. И не само духовен, естествено и физически. Така че искам да се замислим каква е причината за успеха на Исусовата мисия. Аз лично откривам тази причина за успех в един изключителен библейски текст, описан в Евангелието от Марко и там първа глава от 9 до 13 текст. Това ще бъде основният ни текст тази вечер. Ще се спрем няколко пъти на него, но моля ви тези от вас, които имат Божието Слово, да го отворят, за да проследим какво е написано там. Евангелие от Марко, първа глава, 9 до 13 текст. В онези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и бе кръстен от Йоан в реката Йордан. След като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата и че духът като гълъб слиза на него. И дойде глас от небесата: Ти си моят възлюбен син и в теб е моето благоволение. И веднага духът го закара в пустинята. Той беше в пустинята 40 дни, изкушаван от Сатана и беше с зверовете, а ангелите му служеха. В началото можем да се запитаме за какви дни говори евангелист Марко. Какви са тези дни? В онези дни, се казва, дойде Исус от Назарет. Какви са били тези дни, ни описва малко по-нагоре същият евангелист Марко в първа глава, втори и трети текст. Ето аз изпращам пред лицето ти вестителя, който ще устрои твоя път. Глас на един, който вика: Пригответе пътя за Господа, знаете този текст. Прави направете пътеките за него. Почти всеки евангелист цитира този текст от пророк Исаия и го прави част от Новия Завет. Самият текст, така както е описан в пророк Исаия, звучи още по-изчерпателно. Затова ще си позволя да ви го прочита. Пророк Исаия, 40 глава, 3 до 5 текст. Глас на един, който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа. Направете в безводното място прав път за нашия Бог. Всяка долина ще се издигне и всяка планина и хълм ще се сниши. Кривите места ще станат прави и неравните места поле. И славата Господна ще се яви и всички твари заедно ще я видят. Естествено, този текст на съвременен език ни звучи малко отдалечено и неясно, но иначе смисъл му е много ясен в духовен план. Това е време, в което казва Бог, казва Исус Христос, казва Исаия: неравните места ще станат равни. Тези, които са високи, ще станат ниски. А тези, които са ниски, ще бъдат поставени на високо, ще се изравнят. Планините ще се смалят, а долините ще се издигнат. Точно в онези дни дойде Исус от Назарет. Можем да мислим какви са нашите дни, в които ние живеем. Какво е бъдещето пред нас? То може да се формира на база това, което виждаме в околния свят. Какви са тези дни? Това са дни, в които бавно, но сигурно сме тръгнали към европейски просперитет, например. Може така да си ги обясним. Дни, в които искаме да се развием като страна, като икономика и да настигнем западния свят. Така може да се погледне света отстрани. Всичко около нас, медиите, ни говорят, че това са дни, в които искаме да направим нещо като страна напред. Но в духовен план Бог ни казва, че дните са други, когато Исус Христос идва. Велик ден, времето, когато Исус Христос отива на кръста, са различни дни. Това са дни, в които по своеобразен начин ума на хората се отваря за духовни ценности. Това са дни, в които високият, богатият и амбициозният човек се замислят за смисъла на живота и разбират, че не са толкова по-високо, толкова по-богати и толкова по-велики от другите, защото Исус проповядва нещо различно. Това са дни, в които тези, които се чувстват много ниско, тези, които се чувстват изоставени, тези, които се чувстват пренебрегнати от обществото, тези, които в своите очи нямат никакви качества, ще се издигнат нагоре. Едните надолу, а другите нагоре. Защото, когато Божия Дух идва и пристига, Той носи благовестие за всички. За едни смирение, за други въздигане. Всъщност, едното и другото са част от живота, от опитността на вярващите хора. И точно в такива дни, в онези дни, когато Божият път е подготвен, умовете на хората са пооткрехнати, защото Йоан Кръстител, един Божий мъж, е излязал в пустинята и хората са разбрали, че има някакво специално послание, че тук се случва нещо изключително. И тези хора разбират, че не всичко се крие в материалните ценности, не всичко се крие в богатството, че тук има един различен свят. Този свят не е само теоретичен, както ние сме го учили по синагогите или в храма, а този свят се оказва напълно реален. И има хора, които реално живеят по този начин, като този Йоан Кръстител, който подготвя пътя за Бога. И точно в ония дни Исус от Назарет идва за да се кръсти от Йоан в реката. Това е време, в което 15 текст ни казва, времето се изпълни. Просто времето дойде. Божието царство наближи. Затова, защото Божието царство е наближило, бъдете по-амбициозни в своя живот. Опитайте се да се реализирате. Може да проследите какво казва текста. Текста казва нещо много конкретно, което аз не цитирах, а преобърнах обратно. Времето се изпълни и Божието царство наближи. Това означава какво? Покайте се и повярвайте в благовестието. Такива са онези дни, които описва евангелист Марко. Не само амбиция, а време, в което хълмовете ще се снишат, планините ще се снишат, а тези, които са ниско, ще се издигнат, за да може пътя за Исус Христос да бъде проправен за всички хора. Време, в което умът е отворен за Божието Слово. Какво се случва с... Стигаме до нашия основен текст. Какво се случва с Исус Христос и всъщност кой движи Неговия живот? Исус Христос от кого е оставен да бъде повлиян? На кого се оставя да бъде повлиян? Кой движи Неговият живот? Това е описано в Евангелист Марко, 1 глава. 10 до 12 текст. Когато Исус Христос е кръстен, ни се казва, веднага се разтвореха небесата и духът слезе на него и дойде глас от небесата. Ти си моят възлюбен син. В тебе е моето благоволение. Две много важни неща. Божия дух казва, че това е възлюбеният син на Бога. И още повече, че благоволението на Бог е в него. Представете си какво би се случило, ако тази вечер чуем нещо такова. Ти си моят син и моето благоволение е в теб. Какво ще си кажем? Най-сетне Бог смята с мен. Радвам се, че Бог по такъв специален начин се обръща към мен. Съгласни ли сте? Какво се случва обаче с Исус Христос? Следващия стих е прелом в Божието благословение към Исус Христос. И веднага духът го закара в пустинята. Той беше там 40 дни изкушаван от Сатана и беше с зверовете и ангелите му служеха. Някои преводи казват, духът го изтика в пустинята. Духът го засили в пустинята. Исус Христос дори няма време да се порадва на това, което чува от небето. Кажете ми вие като хора, какво смятате за вашите синове? Ако имате син, какво ще му предложите? Или ако имате дъщеря? Какво иска един човек за своите деца? Какво им предлага и какво желая за тях? Най-доброто, разбира се. Не е много сложно да се отговори. Въпросът е абсолютно риторичен. Нормалните хора желаят за своите деца най-доброто. Какво желаем? Нека те да се изучат, да вземат най-доброто образование. Нека да бъдат успешни в живота. Добре, като вярващи хора, нека да бъдат посветени в църквата. Всеки нормален човек желае най-доброто за своите деца. Това е съвсем нормално. Но Исус Христос, Бог, който му желае най-доброто, който се казва, че това е неговият възлюбен син, който казва, че в него е неговото благоволение, веднага го изпраща в палат, в един дворец. Всеки от нас ще се радва, ако може нашите синове, дъщери, да живеят в някоя красива къща, да имат хубава кола, да са добре, да са материално осигурени. Съгласни ли сте? Ако някой каже, че иска неговите синове да са в бедност, да са нещастни, да са в пустинята, трудно бихме повярвали. Всеки желая за децата си най-доброто. Но след като Бог Отец се признава, че това е неговият възлюбен син и че в него е благоволението, се казва, веднага духът го изтика. Къде? Пустинята. Чудесно, така ли се отнася човек с сина си? Какво има в пустинята? Може ли да изброите? Какво се среща в пустинята? Жажда. Нормално, нали? Сега Исус се кръсти във вода, а трябва да отиде там, където няма вода. Жажда. Неприятно. Глад. Змии се срещат в пустинята. Кой може да каже, че пустинята е едно приятно място, където желая да пребивава 40 дена? Освен ако не е отишъл на някакво оцеляване, някакво състезание по Survivor, които сега са модерни. Духът веднага го завежда в пустинята. Исус няма време да се порадва, няма време да легне, да седне и да си каже «Ура!» Бог Отец призна, каза и изказа, че аз съм Неговият син, че благоволението му е върху мен. Дълго не го оставя да бъде в изтъпление на духа. А веднага духът му дава задачи и Исус не се съпротивлява. Тръгва на там, където го води духа. Можем да се замислим, на къде Духът води нас. Как си представяте живота, който Бог ни предлага? Човек може някоя вечер да легне и да помечтае. Как си представя живота, който Бог му предлага? Красив, приятен, пълноценен, разбира се. Кой от нас би си представил, че Бог има следният план за нас? Да бъдем пратени в пустинята, където да сме изкушавани. Какъв е този Божи план? Да бъдем понижени в службата. Представете ли си, днес идват и ви казват, до днес беше директор във фирмата. Сега ще бъдеш какъв? Сега ще чистиш фирмата. Какво ще си кажете? Благодаря те, Боже, че от директор ме направи чистач. Така ли? Кой мисли по този начин? Представете ли си, че когато Бог ни води по някакъв път, може да ни понижи в службата и това да бъде за Негова прослава. Това да бъде благословение за някой друг. Това да бъде пътя, по който други хора да разберат за Него. Много трудно. И всъщност този пример, който дадах със службата, е много слаб в сравнение с това, което очаква Исус Христос в пустинята. Всъщност, вярно е, че в историята на човечеството е имало и мъдри родители, дано и ние да сме такива, като примерно Филип Македонски, се сещам за такъв пример, в който твърдо е обучавал своят син Александър Македонски. Филип Македонски разбрал, че ако искаш едно малко момченце да стане човек, ако искаш едно малко момче, разглезено, кленчещо, оплакващо се, каквито са всички момчета, деца, сега вече и в казарма не се ходи, и всеки може да се оплаква, ох, това не е добре, другото, всичко не е наред. Филип разбрал, че ако искаш едно момче да стане мъж, трябва да го обучаваш. Примерно той вечер слагал едно топче в ръката му и му казвал, няма да заспиваш в следващите 2 часа. Така съм чел. Когато Александър заспи, ръката му се отваря, топчето пада на земята и той се събужда. Отново трябва да хване топчето. Когато отново се унася, естествено същия сценарий. Топчето пада, чува се силно, той отново трябва да се събуди. Дисциплина. Сега ще чуем 2 хубави песни за прослава на Бога от формация Глас на вяра, след което ще продължим още малко нашите разсъждения върху темата библейския текст в Евангелие от Марко, 1 глава.
Скоро тук за мной, и то скоро.
Благодарим за тези песни, които внасят определено настроение в нашия духовен живот. И сега ще продължим напред. Видяхме, че Исус Христос беше кръстен веднага чрез Божия дух бе признато, че Той е възлюбеният Божи син, в когото е Божието благоволение и това имаше своите резултати. Той беше изпратен в пустинята. Какво има в пустинята, освен всичко останало, освен глад, жажда? Текста ни казва, там беше 40 дни изкушаван от Сатана. Естествено, ако сме невярващи хора, ще кажем някакви такива измислици, Сатана, какви са тези неща, но представете си какво представлява съмнението. Някой да забива в сърцето ви свредела на съмнението. Стоиш в пустинята, глад, жажда, пек, умора, и никой не се интересува. И си казваш, защо съм тук всъщност? Каква е тази мисия, която изпълнявам? Всъщност, от тази мисия никой не се интересува. Защо съм дошъл тук? Виж другите, никой не го е грижа за мен. Аз тук се пържа на този огън, кой има желание, за кого тази мисия е важна, защо съм тук в пустинята? Какво правя тук? Това е изкушението, което по някой път съм сигурен, че обхваща всеки един и си казва: по-добре гледай своя живот, не се занимавай с тези неща. Така или иначе никой няма да оцени твоя духовен труд, още повече пък да направиш нещо за някой друг. Мисията на Исус Христос е белязана с това съмнение. В ключови моменти от Неговия живот Той се чувства изоставен. Хората не хаят за това, което Той прави. Все едно не ги интересува. Но много често в библейската история спасението минава точно през такива места. През пустинята. Евреите излизат през пустинята от Египет, после завръщането от Вавилон. Всички тези пътища са посеяни с това съмнение. Сатана изкушава да си мислиш, че това, което правиш, няма никакъв смисъл. Исус беше изкушаван от Сатана 40 дни. Но нещо идва на помощ в тази ситуация. Най-интересно, че помощта не е от хора. Помощта е от природата. Много често, когато в Библията ни се описва новия свят, новия век, новата земя, ще си спомните, че е свързано с хармония, с ред, с липса на диви животни. Така ли? Има безброй много текстове, които казват, че вълкът ще живее заедно с агнето, че няма да има никаква злоба, никакво огнетяване. Много от източните царе са, когато са идвали на власт, са си правили малка зоологическа градина около двореца, където може да видиш как заедно живеят агне, лъв. Това е било знак за източните хора, че е дошло благоденствието. Дошла е златната епоха. Имаме такъв цар, че той дори може да укроти зверовете. Има много подобни текстове, искам да ви прочита само един в пророк Осия 2 глава 18 текст, свързан с тази тема. В онзи ден ще сключа за тях завет с полските зверове, с небесните птици и с земните твари. И като струша лък и меч и бой и ги махна, ще ги населя в безопасност. В онзи ден ще сключа завет с зверовете, с птиците и с тварите. Всяка такава хармония с природата показва идването на новото царство. Всъщност Исус прогласява: Божието царство наближи. Да, Той го вижда в пустинята. Защото винаги, когато един човек е в хармония с природата, с дивите зверове, както ще видим и с тези от другия свят, това означава, че приближава Божието царство, че идва месианската епоха, че е укротено това дивото в лъва, в вълка, в мечката и те могат да живеят в хармония с Бога. Тези елементи, които Исус Христос преживява, му дават увереност, че неговата мисия не е напразна. Казва ни се в нашия текст: Той беше с зверовете, и ангелите му служеха. Той беше с зверовете и ангелите му служеха. Природата се подчинява на своя творец. Хората не ги е грижа. Но зверовете го различават. Така както в началото при сътворението Бог твори от хаос хармония и ред. От тъмнина, от води, които нямат граници, Бог създава хармония и ред. Така сега природата познава своя създател. Дивото, зверовете, биват опитомени и му се подчиняват. Той беше със зверове и ангелите му служеха. Този мотив на зверове и ангели много често се появява в литературата в източните държави. Казах ви, че на времето царете са си правили зоологически градини, в които да покажат на поданиците си, че така добре владеят, че могат да укрутят и лъвовете, мечките и вълците. Но много често в литературата, особено на източните народи, когато един човек изпълнява изключителна мисия в своя живот, когато един човек прави нещо, което не е егоистично, което не е за него, което не е само за да обогати него, а го прави в името на някаква велика кауза, прави го в името на велика идея, на велика мисия, тогава природата му се подчинява. Само ще ви припомня в нашата литература, Хаджи Димитър. Спомняте ли си това стихотворение? Имаме един юнак, така го нарича стихотворението, който лежи там някъде, който скоро ще умре. Имаме един юнак, който с вредела на съмнението се е забил в него и си казва: аз умирам. За какво? За свобода. То не е за мен. За народа. За една велика кауза. А какво се случва около него? Слънцето спряно сърдито пече. Знаете го това стихотворение, нали? Жив е той, жив е там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка. Юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и сила мъжка. А слънцето спряно сърдито пече, той е в пустинята, не стига, че е ранен, ами и жажда, глад, пек. Никой не се интересува от него. Историята го е захвърляла там някъде. Този, който се е биел за великата кауза, който е имал мисия за спасение на другите, сега е изоставен някъде от всички тях. Но точно в това време идват зверове и ангели, за да му прислужват. Ето ги зверовете. Денем му сянка пази орлица. И вълк му кротко раната ближе. Хората може да не се интересуват. Хората ги няма. Но орлицата се интересува от него. Вълкът му ближе раната. В нашия свят е това. Зверовете се грижат за него. Има там и ангели. Те са представени като хора от другия свят. Естествено, в литературата те не са ангели, а какви са? Самодиви. Но не са от нашия свят. Те са от друг свят. Те са тук, за да прислугват. Защото тези създания виждат, че се извършва нещо велико. Нещо непреходно. Виждат, че Исус е в пустинята не просто за да проведе диета 40-дневна. Не е там, за да участва в състезание по Survivor и да докаже на света колко е силен. Идеята съвсем не е такава. Той е там, за да може да бъде подготвен от Святия Дух, да бъде воден от Святия Дух в мисията, която стои пред него. И се удиви в бяла премяна, чудни прекрасни песни подемат и при онака дойдат и седнат. Една му сбилки раната върже. Знаете стихотворенията. Друга го пръсне с вода студена. Диви зверове и ангели, зверовете от нашия свят и тези, които са от другия свят, са се впуснали, за да прислугват на този, който се е родил със специална мисия. Хората не я разбират, но природата я разбира и преминава от хаос, от състояние на дивота в хармония и в ред. Целият живот на Исус Христос преминава под водителството на Святия Дух. Святия Дух обаче води Исус Христос. Води и нас по пътища, които често са ни непознати. Често са странни. Често са, бих казал, неприятни за нас. За съжаление, никой не е казал, че Божият път е свързан с хубави палати. Напротив, често е свързан с опасни змии, лоши съмнения, глад, жажда, изоставяне от други хора и така нататък. Римляни 8 глава ни казва, че последен текст, който искам да прочита тази вечер, посланието на апостол Павел към Римляните 8 глава 14 текст, които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. Тези, които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. Някой път може да получите въпроса, имаш ли Духа? Имаш ли Духа? Притежаваш ли Божия Дух? Получавали ли сте такива въпроси? Кой кого владее? Ние ли владеем Божия Дух? Или Той владее нас? Ние ли сме тези, които може да кажем на Божия Дух какво да прави? Или Божия Дух е този, който ще владее нашия живот? Целият живот на Исус Христос беше подчинен на това, този духовен закон. Духовният закон е в противоречие с обратен знак и с обратно мислене на всичко, на което сме свикнали. Този духовен закон гласи, че пътят нагоре, пътят към извисяването минава откъде? Минава през снижаване, покаяние, пустиня, съмнение и най-важното, минава през пълно предаване живота, нашия живот на Святия Дух, на този, който иска да ни ръководи. Този е моят възлюбен син. Желанието ми е Бог за всеки един от нас да каже, тази църква, този човек е възлюбеният ми син. Обаче, пригответе се, че след като го каже, няма да има само палати, а ще има и много трънливи места, през които човек да мине. Но мисията, която Исус Христос изпълнява, тя минава през пустинята. Голгота какво е? Една пустиня, едно изоставяне, една смърт. Мисията, която един християнин има, е по-велика, отколкото нашата собствена кожа, отколкото нашата болка, отколкото нашето сърдене, отколкото нашите неприятности. Защото да следваш Исус Христос е по-велико, отколкото да се бориш за свободата на един народ. Съгласни ли сте? Бог да ни помага на всеки един от нас. Бог да каже, този е моят възлюбен син. И пожеланието ми е да избираме да бъдем тласкани, ръководени, оставящи се в ръцете на Духа, който да води нашия живот така, както пожелае. Амин.